Äripäeva raadio.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast! Eetris on Äripäeva raamatuklubi ja mina olen patsiendiportaali virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Ja tänases saates räägime me kahest süsteemist, lümfisüsteemist ja juhtimissüsteemist ja ühtlasi ka kahest uuest raamatust. Saate esimeses pooles tuleb juttu Dr. Gerald Lemouli raamatust Lümfisüsteem ja pikk elu, tervise salajane allikas, ning saate teises pooles kultuskirjaniku Daniel Kahnemani ja teiste autorite teosest Müra, otsustusvigade põhjustest, mis on siis selline juhtimissüsteemide analüüsile keskenduv raamat. Aga alustame lümfisüsteemist ja selle rollist haiguste ennetamisel, ehk siis tervise salajasest allikast. Ja ennetamisele sobivalt on minu vestluskaaslane täna perearst Sergei Saadi ennetusmeditsiini kliinikust.
Tere hommikust!
Esmalt aga lühidalt raamatu autorist, et raamatu lümfisüsteem ja pikk elu autor Gerald Lemoul on tegelikult südame kirurg, kes oma igapäeva töös märkas seda, milline on südamehaigete üldtervis, ehk ta ei keskendanud ainult sellele enda valdkonnale, vaid vaatas ka üldse ringi, millises seisundis inimene on, ja ühtlasi märkas ka, et lümfisüsteem on sellistel inimestel natukene nagu korrast ära, et küll on lümfivedelik hägune või mingid muud probleemid seal, ja märganud seda otsustest viia siis fookuse tagajärgedelt ennetamisele. Ja raamatus ütleb ta üsna karmilt alguses, et mis siis, kui me muudaksime oma vaatenurka selliselt, et valdav osa meditsiini kogukonna liikmeist ei oleks pelgalt parandajad, kokkulappijad ja ravimi müüjad. Mis siis, kui me oleksime probleemi lahendajad juba enne probleemide avaldumist? Tähelepanu keskpunktis peab olema tervise korrashoid ja selle eest hoolitsemine. See on väga väärt idee, aga siin on see nüanss, et ka inimesed ise hakkavad tervisega tegelema siiski siis, kui see hakkab kaduma, ehk kui tekivad probleemid. Et kuidas teie perearstina näete, kuidas seda fookust nihutada nüüd natukene varasemale, et me tõepoolest tegeleksime rohkem tervise säilitamisega kui siis probleemide lahendamisega?
Minu arvates on see väga aktuaalne küsimus ja me oleme ka sellest varem rääkinud teiega. See töö, ütleme või see ülesanne, mitte kindlasti ainult meditsiini ülesanne, aga ka vanemate, õpetajate ja teiste alade spetsialistide. Probleem on ka selles, et vanemaid ei õpetata, kuidas olla vanemad ja kuidas juba oma lapsest hoolitseda nii, et sellest lapsest saaks terve inimene. Ja kui sellest teadmisest on puudu, ei tulegi midagi head välja, siis hakkabki inimene olema haige juba lapsest saadik. No kindlasti mängib rolli geneetika ja no, mingid muud eelsoodumused ja pärilikud haigused, et see kõik on oluline. Aga põhifookus peab olema tõesti mitte ravimise peal, kui probleem on juba meil käes, vaid ennetamisel. Ja see on ka suur küsimus, et millal alustada, kes alustab ja mina soovitaks igal juhul alustada endast, kui on võimalik siis oma lähedaste eest hoolt kanda nii palju või kuidagi neid innustada oma tervise eest hoolitseda, siis see oleks ka väga väärtuslik nii teie enda jaoks kui ka nende jaoks.
No selleks saab kindlasti ka sellest lümfisüsteemi raamatust häid teadmisi, et kuidas üleüldist sellist tervislikku eluviisi rakendada siis. Aga lähmegi lümfide juurde. Ja enamasti me teame ju lümfides seda, et kas viiruste korral või siis ka teatud kasvajaliste haiguste puhul kaela lümfisõlmed suurenevad või kuskil kubeme lümfisõlmed suurenevad või siis, et on lümfitursed, aga tegelikult see on suur süsteem, mis on meie kehas sama suur süsteem kui vereringe, eks ole. Millest see koosneb ja mis selle roll siis organismis on?
Ausalt öeldes, kui me küsime tõesti kellegi käest või ka arstide käest, võib-olla mõne professori käest, kes ei ole just lümfisüsteemiga kaua kokku puutunud, tema ilmselt ei oska ka meile öelda, et mis täpselt on lümfisüsteemi koostisosad või millised ülesandeid see täitab. Aga tegelikult on kõik selle osad, kui ka see funksioon, mida see täidab, on väga olulised. Ehk siis anatoomiliselt koosneb lümfisüsteem lümfisoontest, lümfisõlmedest ja elunditest, mis toodavad või aitavad hävitada või lagundada bakterite, viiruste, jääke ja toodavad ka antikehi või selliseid immuunrakke, mis aitavad meil kaitsta organismi sissetungijate eest. Eeskätt on siin harknäär ehk tüümus, luuüüdi, põrn ja maks. Ja nende elundite koostöö on hästi oluline lümfisüsteemi talitluse mõistes. Ja mida üldse lümfisüsteem teeb, see on nii-öelda selline avatud süsteem, mida ei ole võrrelda mingisuguse muu süsteemiga meie organismis. Et sellel puudub nii-öelda põhi keskpump, sest lümf liigub organismis ilma olulise surveta. Ja see surve tekib ainult veresoonte ja lihaste kokku tõmbumiste tõttu või ütleme nii nende liikumise tõttu. Ehk siis siin on hästi oluline, et kui me edasi ka sellest räägime, selleks, et oleks võimalik parandada või soodustada normaalselt lümfiliikumist, et tõesti liikuda ja milles see liikumine seisneb, et kas ainult lihased või end käed jalad, et me edasi kindlasti räägime veel. Ja sellest raamatus on ka selles kirjas.
Jah, et raamatus on suur osa tegelikult pühendatud sellele, kuidas siis toitumise ja liikumise abil väga konkreetselt oma lümfisüsteemile, selle heale toimimisele kaasa aidata. Et siin on erinevad trenniviisid ja siin on üks oluline peatükk, mis käsitleb hingamist. Et kuidas siis hingamine selle pumbana tööle panna, et lümf paremini ringi käiks. Et selliseid väga hästi kodus tehtavaid praktilisi nippe. Ja ma vaatasin siin just, et lehekülg 111 on üks hästi vahva püramiid. Mis on siis, me teame ju, toitumispüramiidid on Tervisearengu instituudi leheküljel, et kuidas siis ennast terveks süüa, aga siin on selline üldine tervisliku eluviisi püramiid ja minu jaoks üllatusena kõige olulisem osa ongi siin tegelikult see püramiidi alustala on füüsiline aktiivsus ja alles sellele järgneb siis see köögivilja, täisteravili, kaunviljad, seemned, vahemeredieet ja nii edasi. Ja noh, loomulikult kõige tipus on siis liha ja maiustused. Harva võib ka veini tarbida, ent kindlasti mõõdukalt. Et sellised konkreetsed soovitused on siin ilusasti ära toodud. Aga nüüd tuleme tagasi korraks nende toksiinide ja kogu selle teema juurde. Et doktor Lemoul ütleb jah, et lümfisüsteem edastab teavet toksiinide kohta immuunrakkudele, aitab need jääkproduktid välja viia, aga enamasti me ju kõik teame, et seda tööd teeb maks hoopis, eks ole, et maks on nagu siis öeldakse, et organismi pesumaja ja ümbertöötlus jaam. Mis roll seal siis lümfisüsteemil hoopis on?
Me tõesti teame, et maks töötleb või osaleb erinevate toksiinide ümbertöötlemises ja näiteks teeb vees mitte lahustuvatest toksiinidest vees lahustuvaid toksiine ja aitab siis neid välja viia organismist uriiniga näiteks. Ja maks samuti sisaldab igasuguseid ensüüme, mis aitavad lagundada erinevaid aineid või transformeerida neid ja teha neist ootumaid ühendeid. Mida teeb lümfisüsteem ja lümfisooned ja lümfisõlmed ja näiteks põrn? Me siin pigem ei räägi otseselt toksiinidest, aga on sellist teavet, et lümfisüsteem osaleb sisse tungijate viiruste, bakterite, seente või muude selliste jääkide, mis ei ole otseselt toksiinid, neutraliseerimises, lagundamises. Ja see töötab umbes nõnda, et kui neid ained, kahjulikud ained sattusid soolestikust lümfisoontesse, mis ümbritsevad soolestiku, siis need liiguvad sealt edasi kas maksa või põrna. ja juba need elundid neutraliseerivad neid edasi. Nii et sellel teekonnal on ka kindlasti lümfisõlmed, mis neutraliseerivad kõige ohtlikumaid tegelasi, baktereid, viiruseid või näiteks kasvaja rakke, mis võivad neid peatada. Pigem me ei räägi toksiinide neutraliseerimisest, aga me räägime kaitsefunktsioonist, mis ei võta kohustuseks teiste elundite kohustusi ja tööd.
Aga selgitage seda ka, et kui nüüd inimesel tõesti ongi see viirus nüüd rünnanud organismi, miks siis need lümfisõlmed suurenevad? Et kas siis ongi see hetkus, kus algab siis see võitlus seal selle sisse tungiaga? Ja see on täiesti normaalne reaktsioon, et nad peavadki suurenema.
Ja just me teame, et lümfisüsteem osaleb immuunrakkude tootmises ja levitamises organismis ja näiteks see immunoglobuliin A või immunoglobuliinid A on need esmatasandi kaitse antikehad, mis on limaskestadel ja näiteks kui mõni viirus või bakter satub limaskeste peale, need immuunrakud hakkavad teistele rakkudele ka teavet edastama, et meil on üks sisse tungija, et oleks vaja natuke rohkem midagi sellega ette võtta, kas hävitada või laseme edasi vereringesse. Ja kui immuunrakud saavad aru, et tegemist on tõesti tõelise või tõsise kahjustajaga või selle kahjustava teguriga, siis need püüavad selle kinni lümfisõlmedes ja üritavad hävitada. Ja see ongi selline protsess, kus rakud ise toodavad põletikulisi aineid selleks, et organism suunaks nende juurde veidi rohkem ressursse, ehk kas verd või koevedeliku või kaitsvaid rakke ja sellepärast lümfisõlmed lähevad paista. Et sisuliselt iga haiguse puhul võivad lümfisõlmed erinevates kohtades minna paista, aga see ei tähenda alati, et tegemist on paaloomulise protsessiga. Kindlasti me kõik kardame või teame, et paaloomuliste kasvajate rakke võib ka lümfisõlmedes leida, aga iga lümfisõlmi suurenemine ei tähenda, et tegemist on paaloomulise protsessiga, et pigem on see loomulik kaitsemehanism. See võib tekkida ühel pool või mõlemal pool, sõltuvad sellest, kus piirkonnas tekis see põletikuline protsess või kus siis see tunge oli. Näiteks kui ülemine pool, koljupiirkond, peapiirkond, siis pigem lähevad lõualuu all lümfisõlmed paista. Ja nii ka edasi, et kaenlaalusi lümfisõlmed kubemes sõltuvalt kahjustatud piirkonnast.
Kui palju lümfisõlmi tegelikult organismis on?
Ma lugesin ka selle kohta natuke infot, et erinevates allikates on erinev info, et 500 kuni 700 lümfisõlmi. Et see sõltub tegelikult ka rassist, see sõltub inimese keha ehitusest, mingid geneetilistel soodumused ka, aga jah, eks siis päris suur hulk selliseid olulisi elemente.
Doktor Lemõul ütleb raamatus välja ühe olulise asja, mida me põguselt ka puudutasime siin juba, et lümfisüsteemil või lümfi korrasolu me ei saa hinnata tegelikult mingisuguste markerite järgi. Me ei saa võtta sellist lihtsat analüüsi ja öelda, nüüd on mingisugune jama. Et see on palju keerulisem. Inimene tihti peale ise ei tunneta, et midagi on valesti. Ja autor toob välja siin, et olulised on lümfivool, lümfivedeliku viskoossus, koostis ja maht. Ja siis on juttu just sellest, et kuidas siis eluviisiga neid näitajaid mõjutada. Kui palju üldse sellest lümfivedeliku siis nendest omadustest, mis siin just olid, et viskoossus, koostis ja maht on mõjutatavad ja kui palju see üldtervis sellest sõltub?
Tava inimene võib-olla kuuleb lümfisüsteemist või lümfisoontest siis, kui näiteks keegi tuttavatest või sugulastest on haigestunud haigusesse, mis on seotud lümfisoonte kahjustusega. Ehk siis näiteks lümfostaas, et just näiteks käsi või jalg läheb paista ja ei saa sellest paistest kuidagi välja minna või paraneda, sest tõesti siis on tegemist keeruliselt ravitava seisundiga või näiteks kui tõesti mingi paloomuline kasva ja alles siis uuritakse seda teemat natuke rohkem. Ma ei ole ka väga sellesse teemasse süvenenud enne selle raamatu lugemist ja siis ma lugesin ka teisi allikaid ja natuke teadusartikleid ka lugesin. Ja tõesti selgus, et on võimalik lümfisüsteemi tööd mõjutada ja kõige lihtsam on võimalik seda teha oma elustiili muutmisega. Ehk siis nagu Te olete tuli ise siin maininud, siis liikumine, tervislik toitumine, hingamisharjutused, ka diafragmaal hingamine ja diafragma kaasamine hingamisse, et siis sügavam hingamine muidu, näiteks stressi ajal. Meil on kõigil stressi rohke elu ja pingeline töö, et me hingame pigem valdavalt pinnapealselt ja ei kasuta aktiivselt rindkere kõhu lihaseid ja diafragmad, aga näiteks autor soovitab seda aktiivselt kasutada. Ja viskoossus, seda võime mõjutada näiteks, et tarbida rohkem vedelikku. Ja näiteks, kui te ise näete, et higistate rohkem või mingil muul põhjusel kaotate vedelikku rohkem või tarvitate ravimeid, mis viivad rohkem vedelikku välja. Ilmselgelt tuleb oma organismi kuulata ja kui tekib janu tunne, tuleb vedelikku tarbida. Lümfi koostist võib mõjutada toitumisega. Samamoodi autor kirjeldab siin, millist toiduainetega või toitainetega oleks võimalik see nii-öelda parandada. Siis me oletame muidugi kõik sellised rämpstoidud ja põletikulised, suhkrurikkad, töödeldud toidud kindlasti ei ole kasulikud lümfi koostise jaoks. Ja kui me räägime üldsest põletikust, et näiteks kui inimesel on krooniline põletik, näiteks metaboolne sündroom, ülekaal, podagra, kõrge vererõhk, kolesterool kõrge, et neid asjad on ka kindlasti autori arvates on seotud lümfi koostisega ja sellega, kas on näiteks lümfisoontes või lümfis endas on põletiku, sest lümf on iseenesest loodud selleks, et organismil aidata puhastuda. Ja täpselt samamoodi näiteks higinäärmed aitavad meil vabaneda toksiinidest ja selleks, et see vabanemine kulgeks normaalselt, peaks ka lümfivool olema kõikides keha osades korras ja see peab olema intensiivne. Ja näiteks, kui me edasi läheme teise teema juurde, kus me arutame ja näiteks sauna kasulikust, see ka on üks viis, kuidas on võimalik parandada lümfivoolu ja lümfi kvaliteeti.
Siin autor jah, kirjutabki erinevatest haigustest, et lümp ja südame haigused, lümp ja aju, hea tervis, neuroloogilised probleemid ja põnev teema on ka rasvumine, et just see sama nõiaring tekib, et autori sõnud see, et rasv teeb halba lümfivoolule ja lümfivoolu puudumine võib põhjustada kehas suure mahulisema rasva ladestumise ja sellega seotud tervise probleemid. Ja siin on õnneks antud ka need niidiotsad, et kuidas sellest nõiaringist siis välja tulla. Aga kuna me juba sauna mainisime, siis räägime sellest ka, et siin on need soovitused, et kuidas lümfe armastades oma südant aidata lõõgastumise, massaaži, hingamise, hüppamise, sauna ja toitumisega. Et üksikasjalikud soovitused leiate siit raamatust, et hüppamise osa on väga põnev, aga peatume korraks põhjamaalastele sellisel armsal teemal, nimelt saunal. Et mida saunatamise juures tegelikult silmas peaks pidama, et kas see sobib kõikidele, kas kõik peaks minema kohe hopsti 100 graadisesse sauna või sauna võistlustele ja siis seal tund aega vihtlema või et mis on see sauna tervislik määr eriti algajatele saunatajatele ja milles see efekt üldse seisneb?
Sauna efekte praegu uuritakse väga palju. Selle efektid on võrdsed külma vee protseduuride efektidega ja uurijad ei ole veel siiani avastanud täpseid mehanisme, aga oletatakse, et saunatamise ajal organism toodab kuuma šoki valke, mis vastutavad nii-öelda kasuliku stressi eest ehk hormeesi eest ja selle tõttu tekib selline lühiajaline kasulik stress, millele järgneb organismi taastumine. Ehk siis vastusena stressile toodab organism rohkelt põletiku vastaseid aineid. Ja üldine reegel on selline, et saunas võib viibida korraga 5-15 minutit. Ma praegu tuginen nendele andmetele, mis on praegu kõige rohkemel käsutuses ja ehk siis 5-15 minutit korraga ja kuni 3 korda nii võib saunas käia. Saunast välja minnes võib ka külma duši all minna, aga selle juures peab kindlasti olema ettevaatlik see inimene, kes ei ole varem selliseid vahelduvaid protseduure teinud, et selline temperatuuri kontrast. Alustada siis pigem 5 minutist, siis minna välja või siis esikusse natuke oodata ja kui tunnete ennast normaalselt, siis võib tagasi minna. Temperatuur võiks olla 70-80 graadi juures, et kui te talute 90, no võib see ka 90 olla, aga võib-olla algaja jaoks pigem väga ei sobi ja no ainult valitud inimesed võivad üldine kõrgemaid temperatuure taluda. Praegu uuritakse ka, kas on vahet infrapuna sauna ja klassikalise sauna vahel. Ja arvatakse, et prinsipiaalselt suurt vahet ei ole. Infrapuna saun soojendab sügavamaid kudesid ja sellist efekti ei ole klassikalisel saunal. Aga tervise poole pealt ilmselt on efektid võrdsed. Kindlasti, miks saun on ka veel hea, see ajab meid higistama. Ja higiga tulevad välja need toksiinid, mida ei ole võimalik millegi muu abil väljutada organismist. Ja lisaks toob saun heaolutunde, langetab vererõhku ja näiteks uuringud on ka näidanud inimesed, kes käivad saunas rohkem kui 3-4 korda nädalas. Neid haigestuvad viirushaigustesse või näiteks bakteriaalsetesse hingamisteede haigustesse kuni 75% võrra vähem kui inimesed, kes üldse ei käi saunas. Ja sarnased tähelepanekud on ka teiste haiguste puhul.
Üks viimane noppe veel sellest raamatust, mis on väga positiivne uudis ka neile, kelle on suguvõsas või geneetiliselt siis teatud pärilike haiguseid või kõrgemad riskid, on see, et autor ütleb, et isegi kui kannate haigusega seotud geene, on aktiivse treenimisega võimalik nende avaldumist mõjutada. Ehk siis me saame oma elustiili valikuga siiski teha väga-väga palju ära ja see ongi nagu võib-olla kõige olulisem kokkuvõtlik info, mis Gerald Lemoul ütleb, et võtame siis selle tervise enda kätte, võtame selle kas või läbi selle lümfisüsteemi vaatenurga ja hakkame mõjutama oma igapäeva elu, oma tervise valikuid igas pisi asjas. Iga üks saab siit valida endale sobiva mingisuguse menüü, trennirežiimi, hingamisharjutuste režiimi, et siis mingisuguseid parendusi teha. Aga teile kui arstile kokkuvõtlikult, mis selles raamatus olid need kõige olulisemad märksõnad, mida te tahaksite võib-olla ka oma patsientidele edaspidi edasi anda ja mis te ise enda jaoks kõrva taha panitasid?
Ma ei ole... Nii nagu ma varem ka ütlesin, ei ole varem väga süvenenud sellesse süsteemi. Ütleme nii, mul ei olnud väga suurt huvi selle vastu. Kui hakkad rohkem süvenema, siis saadki aru, et tegelikult iga pisi osa meie organismis on millekski väga oluline. Ja üks oluline asi, mida ma kutsun patsiente aru saama, on see, et meie organism on terviklik. Ja kui me kasutame tervise parandamiseks toitumist, ei tähenda see, et see annab meile 100% efekti organismi tervendamiseks, et toitumisest ei piisa. Me kindlasti peame kasutama muid tervise parandamise mehanisme, mis on meil looduse poolt ette nähtud, ehk siis liikumine, piisav unekestus või selline täisväärtuslik uni, stressi, ennetamise ja maandamise metoodikat, külma, sooja vee, protseduurid või kuuma vee, ütleme siis saun. Ja nii nagu ka autor räägib lõpus, vaimne tervis on meil hästi oluline. Hästi olulised on ka lähedased või kogukond, kellega sa siis elad või lihtsalt, kui sul on aega kellegiga viibida. See ongi see põhiline. Sellist infot ma edastangi patsientidele. Alati tuleb probleemi käsitleda terviklikult ja lahendada. Samuti oleks võimalik alles siis, kui me neid pisi asju paneme kokku ja lümfisüsteem antud juhul ka mängib olulist rolli siin.
Suur aitäh, Sergei Saadi, ennetusmeditsiini kliinikust. See oli Dr. Gerald Lemouli raamat Lümfisüsteem ja pikk elu tervise salajane allikas, mille leiate Äripäeva e-poest aadressil pood.aripäev.ee. Saate teises pooles saate teada, kuidas langetada selliseid juhtimisotsuseid, mida te pärast kahetsema ei pea, ehk mille langetamist ei sega mingi müra, ehk siis räägime meilgi armastatud autori Daniel Kahnemani raamatust Müra otsustusvigade põhjustest ja stuudiosse tulevad raamatust rääkima Äripäeva teabekirjastuse juht Liivi Kedelauk ning juhtimiskoolitajad Mare Pork ja Heiti Pakk.
Tere, head kuulajad! Me räägime Äripäeva raamatuklubi värskest raamatust Müra, mille on kirjutanud psühholoog ja Nobeli majanduspreemia laureaat kultusautor Daniel Kahneman ning Oliver Siboni ja Cass Sunstein. Mina olen Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk. Minuga koos on stuudios vestlemas psühholoog ja tippjuhtide koolitaja Mare Vork ning teine stuudiokülaline on koolitaja Heiti Vokk. Tere!
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 Mis mürast me selle raamatu kontekstis räägime? Mida teadlased uurisid ja mida nad leidsid?
Müra selle raamatu tähenduses on siis kirjeldatav sellena, et kui samade probleemide kohta otsused, mis tehakse või lahendused, mis välja pakutakse, erinevad väga palju. Näiteks erinevad inimesed sama probleemi kohta annavad erinevaid otsuseid. Näiteks kohtuasi, mis on põhimõtteliselt sarnane, erinevad kohtunikud langetavad erinevad otsuseid. Samamoodi näiteid raamatus tuuakse investorite kohta, meditsiinitöötajate kohta, diagnoosi panemise kontekstis ja nii edasi. Ja raamat siis uurib ja me kaudu uurivad seda, mis erinevaid põhjuseid sellel mürafenomenil on.
No päriselt on tõesti ju nii, et kui otsuste variatiivsus on nii suur, et ta teeb riiveid põhiväärtustele, õiglusele, kui kohtunikud teevad surmaususeid nii, et keegi vale täiesti sureb või arstide diagnoosimise vead, et mulle tundub, et see on nagu ülioluline, et mida oskavad siis maailmas kõige targemaks peetavad inimesed, kes need autorid vaieldamatult on ja mida nemad siis oskavad selle kohta arvata ja kuidas selle müraga lahkelt või ka kriitiliselt toime tulla, et mulle tundub, et selle raamatu lugejad võiksid küll vaadata seda müraraamatut selle pilguga, et mida need kõige targemad käitumisteadlased siis ikkagi päriselt teavad. Ja ma usun, et need, kes ise ennast ka targaks peavad, neil leidub ja saavad seda kontrollida, kui targanad siis tegelikult ise on. Ja noh, otse juhtidele tuleb öelda, et nad saavad selle raamatu abil paremini aru, et mida otsustamisel saab kontrollida, mida on lihtsam kontrollida, mille kontrollimisega tuleb vaeva näha ja mis on võimatu kontrollida. Et noh, ütleme, selle raamatu läbilugemise hea tulemus võiks olla süstemaatiline kahtlemine iseenda ekspertsuses. Et ka see, et sa tegelikuses arendad oma üldoskust süsteemsemalt mõtelda. Ja noh, mina muidugi ausalt öeldes arvan, et see ei ole see mõtlemine, et sa oled kulm kipras ja halvas tujus, et rahulikus ja rõõmsas tujus juhid teevad sageli paremaid otsuseid ja arstid teevad täpsemaid diagnoose, aga et siin on ka kaheldavusi.
Siin on ka üks konks muidugi, jah. Et kui hea tujulisus tähendab eufooriat, siis ei ole kindlasti soovitus mitte eufooria seisundis teha otsuseid, et see hea enesetunne, see võib ka otsuse viltu vedada. Samamoodi muidugi vihasena või näljasena ja nii edasi. Need faktorid kõik mõjutavad tegelikult otsuse kvaliteeti ja tekitavad siis seda müra, millest see raamat ka räägib.
Et üks viis, kuidas juht saab kontrollida, mis toimub tema otsustamisprotsessis ja mis toimub selle otsuse vastuvõtmise hetkel, on see, et ta vaataks, mis seisundis ta ise on. Ja autorid annavad hästi palju erinevaid viise, kuidas argumenteerides suhtuda statistikutesse, algoritmidesse ja noh, see on selge mõtlemine on teadlik uurimine ja kõikide oma võimalike teadmiste ära kasutamine ja kahtlemine, et on kindlasti autorid soovitavad targalt kahelda.
Mis selles raamatus on erakordsed? Mis te sealt leidsite enda jaoks?
No, seal on palju väga põnevaid fakte ja noh, kindlalt on see raamat ju selline teadus tubli kokkuvõtte sellest, mida käitumisteadlased inimese mürasusest juba täna teavad ja et seal oli palju drastiliselt mõjuvaid fakte selle kohta, kuidas inimesed teevad lõputult vigu ja siiski, mis oma isiklike projektsioonide kaudu neid kontrollima õppides ja ka teaduslike meetodite suhtes arendades kriitilist meelt, et kui palju on siiski võitusid. Et see on ikka võitude raamat, et kui sa õpid tegema organisatsiooni auditeid ja vaatama, kuidas sa oma otsuseid teed ja julged olla väga nagu kahtlev ja kriitiline, et siis tulevad kokkuvõttes ikkagi paremad otsused. Ja noh, kuna juhtide jaoks otsustamine on üks nende juhtide enda kvaliteedi näitaja, et siis tahta aru saada, mis need targad teavad, on ikka üks tore püha tegevus.
Ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, et varem ei ole seda liiki müra uuritud. Ma arvan, et see on see erakordne raamat ka selles mõttes, et ühest kõrvalnähtusest või niisugusest mitte fookuses olevast asjast on tehtud uurimise põhiprobleem ja seda uuritud ja võib-olla ka pool naljaga, et niisuguse süstemaatilisusega ei ole ebasüstemaatilisust, mida müra on, varem üldse uuritud. Nii et ka meetodi mõttes on ta võib-olla erakordne.
Jaa. Ma hea meelga tsiteerin Kahnemani, kes ikkagi ütleb, et ja ta on selline ka siiski naljatlev, ta ütleb, et meil on selline lohutav veendumus inimkonnal üldse, et maailm on loogiline, aga see on võimalik ainult sel juhul, kui me peaaegu piiramatult ignoreerime oma teadmatust. Et see on tal üleskutse selle kohta, et see, mida me teame, et seda võiks proovida arvestada. Ja selles raamatus on veel ka väga imetlusväärne, lisaks teistele uurijatel on seal Philip Tetlock, kes on uurinud superennustajaid ja nende superennustajate eriline joon on see, et nad on õppinud süstemaatiliselt kahtlema ise enda otsustes ja kõiki asju korduvalt kontrollivad ja nendel on nagu mõtlemine ise tegevusena on nagu tõeline nauding, nad naudivad mõtlemist ja ma arvan, et kui meie juhid seda raamatult loevad või kõik tippspetsialistid ja muu, et nad ka naudivad seda, mida nad loevad sealt, et seda tarkuse taset, ma arvan.
No need faktid, mida mina lugesin, et kui palju võib olla see variatiivsus oli 55% koguni rohkem, vähem kuskil sealkandis, mis näitab nagu seda mürataset nii-öelda meie otsustes. Aga miks see müra probleem on?
No nagu Mare ka juba enne ütles, et ta ikkagi väga tõsiselt võib riivata inimestele tähtsaid põhiväärtusi nagu õiglus, kui ikkagi samale probleemile on nii tohutu variatiivsus erinevates lahendustes, sõltuvalt sellest, kuidas parasjagu see otsustaja ennast tunneb või mingisugustel teadvustamata ja seletamata põhjustel, siis noh, õiglus on kindlasti riivatud. Samamoodi on see mõju ju tervisele, kui me vaatame, päris palju näiteid on sellest, kuidas meditsiinis see otsuste müra või mürasus variatiivsus on väga suur, siis võib ju ise ette kujutada. Ja ärikontekstis, noh, näiteks investeeringute puhul ja nii edasi, on tegelikult ka kulud, mis selle müra tõttu tehakse, on täis märkisväärsed.
Ja ma arvan, et kaotused on väga mitmed ja et on valdkondi, kus müra on positiivne, et aga ütleme, need kahjustavad, et kui lugeja teeb endale selgeks, kus on tema töövaldkonnas need ohukohad, kus ta kogemata või poolkogemata teeb selliseid otsuseid, mis ebaõiglust või väga palju inimesi halvasti mõjutavad asjad, et siis on see koht, kus on tark olla enda üle uhke siis, kui sa jaksad kahelda oma otsustes ja kontrollida teisi võimalusi, et väga tihti on see inimene mitte ainult siis, kui rühm on, hakatakse koos, teamwork hakkab ja inimesed hakkavad koos otsustama mida asju, siis müra hulk väga sageli suureneb hästi palju, aga see käib ka oma etteotsustajate kohta, et inimene võib ise oma ühte otsusesse kinni jäädes, võib unustada või ignoreerida kogemata kõiki teisi võimalusi, mis võiksid ka olla tegelikult teed parema otsuse juurde.
Ja võimalike otsuseid, ju, mida saab antud olukorras oleva informatsiooni põhjal langetada, on ju palju ja siis seda müra või variatiivsust võib vaadata sellena , et kui mingisugune otsus langetati , siis missugune on tema koht potentsiaalselt võimalike teiste otsuste , nii et ka päris individuaalse otsuse tasemel võib mürast rääkida ja ma arvan , et see on üks päris elegantne mõttekäik , mis selles raamatus on .
et omaette eksimine on meil ju ikka sageli esinev , nüüd intuitsiooni suhtes ma arvan , et on , et Kahneman ja teised autorid väga nagu rõhutavad teadusliku mõtlemise eeliseid ja selle kahtlust , et seal on oma plussid , aga et palju valdkondi on ikkagi , kus see , kui inimene on arendanud oma intuitsiooni ja ta on oma intuitiivseid otsuseid ka õppinud nagu kontrollima ja siis suudab mitte ainult seda otsust kinnitavaid valikuid meeles pidada , vaid jätab ka need olukorrad meelde , kus ta on eksinud ja sealt midagi kõrva taha kirjutanud , et siis on seal see intuitsioon ise ka väga võimas vahend .
Ettevõtetele , kui suur probleem see müra probleem on üldse ettevõtetes otsuste langetamises , kuidas see võib mõjutada ettevõtete käekäiku , majandustulemusi , nii edasi ?
no päris suurel määral ja see käib eelkõige ikkagi juhtide otsuste kohta , et kui need on mürased ja kui nende langetamises on liiga suur annus , ma ei tea , suvalisust või teadvustamata põhjusi , siis selle all kannatavad ju nii ettevõtte töötajad , aga laiemalt siis ka tegelikult kliendid ja see ettevõtte keskkond , kus ta tegutseb . aga see ei ole nii ühene , et juht istub oma kabinetis kuskil kõrgel korrusel ja temal peas müriseb ja siis ta teeb müraseid otsuseid . Et ei aita mõnikord või tuleb ka ettevaatlik olla sellega , kui liikuda siis rohkem kollektiivsema otsuse poole , et selleks , et kätte saada seda efekti , et mitu pead on ikka mitu pead , peab tegelikult arvestama ja piirama ja ohjama ka seda müra , mis tekib grupiprotsessides . et tegelikult on teada ju päris palju näiteid , kus iga grupi liige üksinda või individuaalselt oleks teinud parema otsuse , kui see ogar otsus , milleni nad kollektiivselt jõuavad . nii et selleks on ka teatud tehnikad , aga eelkõige siis teadvustamine ja ettevaatus , et mis grupiprotsessid võivad sisse sõita . Nii et päris mitmest otsast on see müra probleem ettevõttele ohtlik .
ja seal raamatus on ka palju neid lihtsaid , väikseid , konkreetseid näpunäiteid , et kui ikka mingit otsust tahetakse vastu võtta , et siis või hinnangut anda , et siis kõik see seltskond , kes lõpuks koos midagi peab otsustama , kirjutab enne oma arvamuse eraldi välja koos oma argumentidega , enne kui hakatakse siis ühistega , see tundub nagu lihtne , aga seda ei tehta . et see eriarvamusele jäämine või eriarvamuse väljaütlemine ja selle toetamine on ikka koos argumentidega on ikka väga tähtis otsuse tekkimise protsess .
jah , tavaliselt öeldakse , et kust meil see aeg , kui kõiki otsuseid nii põhjalikult ette valmistada , aga no tuleb siis kaaluda , mis on selle mürase otsuse või vale otsuse hind võrreldes selle ajaga , mis panustada siis sellesse otsusele eelnevasse protsessi . Ja need algoritmide usaldamine , algoritmide kasutamine kuuluvad nende asjade hulka , mida siis raamatus soovitatakse müra vähendamiseks ette võtta . tihtipeale on nii , et üks lihtne mõnest parameetrist koosnev algoritm , mis täpselt ütleb , tee nii , tee nii , tee nii , annab paremaid tulemusi , kui ennast võib-olla väga eksperdiks pidav professionaal seda teeb , sest tema sõltub liiga palju emotsionaalsetest ja muudest kõikumistest näiteks
kas oskate selliseid tüüpilisi näiteid ka tuua , et kus meil kõige mürasemaid otsuseid ettevõtetes tehakse ?
no üks üsna sageli toimuv stsenaarium on see , kui peetakse müra , ehk siis mingisugust sellele keskkonnale loomulikku hälvet või kõikumist signaaliks ja reageeritakse sellele üle . no näiteks helistab tähtis klient mingisuguse probleemiga , see lahendatakse ära nagu tulekahju , aga hiljem tullakse kokku , kuidas meil niisugune asi juhtuda sai ja võetakse vastu otsus , et nüüd tehakse terve teenus ümber . tegelikult oli tegemist noh , üksiku või individuaalse probleemiga ja ei ole vaja tekitada sellest ühest hälbest niisugust tervet süsteemi kohta käivat otsust ja muutust . aga niimoodi muutuvad süsteemid ebastabiilseks , nii et see müra ja signaali eristamine on üks väga tähtis .
Ja vist on väga oluline ka tuua välja see erinevus , et need superennustajad , nemad ennustavad nendest sõltumatute nähtuste kohta , siis juhid kui juhid hakkavad mingid asju otsustama, siis nemad ju hakkavad oma otsuse järgi kogu seda reaalsust ka kujundama. Ja nüüd juhul, kui on tulnud kogemata, et poolvale otsus, et siis see juht ju pressib selleks, et ise õige olla, pressib seda lõpuni ju välja oma enese hinnangu ja enese tunde jaoks ja siis on küll hea, kui kedagi kuulates suudab seda peatada, aga noh, ma arvan, et see juhtide elu sättimine ise enda, kas ka poolikute otsuste järgi on ikkagi nii tore oleks, kui nad sellest siis aru saaksid ja selle üle rõõmustaksid, kui nad on sellest aru saanud.
Ja täitsa nõus, et see on ka üsna tüüpiline stsenaarium, kui varem natuke vildakat või mürast otsust hakatakse hiljem kaitsma ja kulutatakse selle peale veel rohkem selle asemel, et asjad ümber vaadata näiteks.
Ja mulle tundub, et need investeeringutega on ka nii, et kui inimesed on juba pannud raha millessegi ja on näha, et kogu aeg läheb halvemaks, nad ei jäta seda tegemata, sest nad ei suuda uskuda, et see nagu ikkagi... Ja mis hetkel siis see peaks see meelemuutus seal tekkima ja aga see, ma arvan, on päris ka tõsine probleem nüüd meie sellel investeerimisajastul.
Tahate äkki veel kommenteerida meil sellest isiklikust maitsest, intuitsioonist, professionaalsest otsusest oli juba korra juttu, et kas need on vastandit, professionaalne otsus, intuitsioon või kui palju seda isiklikku maitset ja tunnet meil sees on?
See on jube hea teema. Ja hästi ja probleemi püstitused. Tegelikult maitse küsimustes on müra tere tulnud. Kui on maitsed, siis see, et sama asja vaadatakse erinevalt või otsustatakse, maitse otsustusi tehakse sama asja kohta erinevaid, see on ju just täpselt see, mida vaja on, näiteks kultuuri valdkonnas.
Rikkalikkus tuleb sealt.
No jah, ja muidu ei oleks ju näiteks kriitikutel, filmikriitikutel näiteks üldse mõtted, kui nad kõik kokku lepiksid ja annaksid selle õige otsuse. Sealt tuleb see rikkalikkus just sellest, et on erinevad maitsed ja sellest lähtuvad otsustused. Mis nüüd intuitsiooni puudutab, siis see on päris selline mitmekülgne lugu. Oleneb, mida nüüd selleks intuitsiooniks pidada, kui see intuitsioon on lihtsalt oma kõhutunde järgimine. Ja ka selle järgimine, et kui enesekindlana ma ennast tunnen. Ja tavaliselt see enesekindlus tuleb ühest päris olulisest müratekitajast ja see on see, et keeruline küsimus. Asendatakse lihtsamaga, vastatakse sellele ja siis tuntakse, et asi on tehtud.
Kas ei ole siis geniaalsus või?
Kui sa vastad lihtsamale küsimusele, aga see ei pruugi anda vastust sellele, mille suhtes otsus on vaja langetada. Näiteks, kas mingi kandidaat sobib sellele tööle või mitte, asendatakse alateadlikult küsimuse, kas ta meeldib mulle või ei. Aga need, pange tähele, on täitsa erinevad asjad ja kui siis selle meeldimise või mitte meeldimise või tegelik otsus tehakse, siis see ei pruugi selle tööprofiiliga sugugi samasse jalga astuda. Nii et selles mõttes tuleb intuitsiooni suhtes olla ettevaatlik. Aga kui intuitsioon tähendab tegelikult seda, et professionaalne ja ekspertiks olemise kogemus on nii suur professionaalse otsustamise mingisuguses valdkonnas, et see on läinud automaatseks, nii et see kõhutunne sisaldab tegelikult kõiki neid samme juba alateadlikult, mida muidu tehakse samsammult ja tõsise analüüsimisega need edasi, siis sellisel juhul on intuitsioon üks väga hea asi. Aga seda tuleb iga ekspert, kes intuitsiooni peal töötab, peab teadma, et kas see keskkond, kus ma seda otsust langen, kas see on nüüd täpselt see, kus mul see automaatne ekspertsus olemas on või ei. Ja professionaalne otsustamine, eks see ongi siis see olemasoleva informatsiooni põhjalik läbianalüüsimine, oma enda kõhutunde, mitte järgimine, aga siis analüüsimine, miks ma nii tarvan või miks ma nii tunnen ja nii edasi. Nii et see on see, mida eksperdid teevad võib-olla hetkega, siis need, kes professionaalseid võtteid tahavad kasutada otsuste vastuvõtmisel, need peavad siis samsamult selle läbi käima, ka siis üksi või gruppiga, küsides teiste arvamusi ja nii edasi.
Ja valed otsused teevad mõnikord juhtidele teatud mõttes trauma kogemuse, et nad siis kõiki sarnased olukordi, kus see eelmine kord see oli vale otsus, mis neid palju kahjustas või organisatsiooniga, et siis nad nagu sarnasite peale annavad liiga tugeva reaktsiooni, et see on ka, ma arvan, üks reaalsuse nähtus.
Aga lõppu siis äkki annate mõned soovitused kuulajatele, et kuidas me saame otsuste kvaliteeti parandada ja müra vähendada?
No alustada tuleb muidugi sellest, et võtta otsus vastu, et ma proovin ise enda ekspertsuses kahelda. ja saada aru, millal mul on põhjust olla kindel oma otsuses ja millal mul on kõige targem on ikkagi kahelda ja otsida lisainfot ja küsida lisaversioone oma teistelt tarkadelt ja siis on väga tore, kui seda intuitsiooni, mis mul areneb, loodetavasti kõigilt areneb, et seda kontrollitakse. Ma arvan, et intuitsiooni saab kontrollida ja noh, mida autorid soovitavad, nad ütlevad, et uurige, mõõtke ja tehke selle alusel otsuseid.
Nad nimetavad jah seda müra auditiks, et võtta ikkagi sarnastes olukordades tehtud, minevikus tehtud otsused ja vaadata siis, kui suur see variatiivs on. Ja tüüpiliste teadlaste uurijate nad soovitavad tõesti ikkagi andmepõhiselt ka ettevõtete sees teha niisugust tõsisemaid auditeid, mitte ainult finantsalal, vaid siis ka otsustamisalal. Ja teine suund, mis nad soovitavad, on siis nimetavad seda otsuste hügieeniks, et sinna tuua siis otsustamisprotsessidesse selliseid muudatusi, mis müra teeks paremini kättesaadavaks ja teeks inimesed ettevaatlikumaks selle müra tekkimise põhjuste suhtes. Ja siis anda näiteks, noh üks soovitus on, kuna otsused tehakse tuleviku suhtes, mis on määramatu, tulevik peab nii ja naa, sõltumata tegelikult ka meie otsustest, siis varasema põhjal mingisuguseid tõenäosuse baasmäärasid anda, et oleks mingisugust natuke rohkem sellist objektiivset informatsiooni ka, mille põhjal otsusi teha ja oma kõhutunnet siis kontrollida.
Ja statistilisse näitajate suhtes nad õpetavad ka kriitilist meelt, et mida kui palju saab usaldada, mis juhul ja mida ei saa. Et see on ka, ma arvan, väga tervislik lugemine.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, Mare Pork ja Heiti Pakk. Rääkisime Äripäeva värskest raamatust Müra, mille autor on kultusautor ja psühholoog Daniel Kahneman koos kolleegidega. Nii et soovitame soojalt kõikidele.
Ja meil oli tore, on ju?
Jaa.
Aitäh!